Ngithena kuwena mangikuhlebela. Mawuzithakazelela ungabi mude. Ungazazi ezinye izithakazelo zakini ngoba umakhodi lo wakho vele ubona nabandawonye. Ake ngithathe ke isibongo sakaMfene bese ngithatha isibongo sakwaJola. Awungateketisa manje. SakwaMajola. Angazi ke lento okwenzeka kanjani ukuthi kwaMajola kuvakashe inyoka kodwa bona bahojola inkomo. Sathi imfeneke, imfene sathi isithakazelo nje sodwa uhlathi. Lento ebe isitshela ukuthi thina bantu sizivelele, thina bantu asidalwanga, sizivelele njengesihlahla esizimilelayo makubusika kwani makuyihlobo. Siziqhumele emhlabathini, sithe qhamthushu emhlabathini. Izibongo lezethu zazifakazela njengomhlaba. Omanzini, holwandle, ngizibalile zonke lezi zinto lezi. Njengifika koMfene, ngifika koMajola, imfene akayakho umuntu ongayazi imfene, uMajola akekho umuntu ongamazi uMajola. Ungathi ke kuvele enye inyoka bese ungitshela into.